lytter til Kraniebrud, klip fra ugen. Mit navn er Emma Elisabeth Holtet. Velkommen til Kraniebrud, klip fra ugen, hvor jeg den næste time vil guide dig igennem de klip fra ugens programmer, som vores værter de har udvalgt til jer. Og lidt ekstraordinært, så er det faktisk vores vært Maja Jensen, der i denne uge har stået for samtlige Kraniebrud-programmer. Så i virkeligheden, der skal vi i dag lytte til de klip, som Maja hun har udvalgt til os. Og det bliver kun godt, for sammen med Maja, der kommer vi i dag rundt om alt fra moderne teknologi til den gode gamle julekalender. Men vi starter et helt, helt andet sted. De fleste af jer har nok hørt om placebo-effekten, men har I også hørt om nocebo-effekten? Ja, det havde de fleste af os på redaktionen i hvert fald ikke, men Maja hun vil nu gøre os klogere på begge dele, og det gør hun sammen med Lene Vase, professor i psykologi ved Aarhus Universitet.
Og Lene, forud for det her program, der havde jeg jo en idé om, hvad placebo er, men jeg var langt fra sikker i min sag. Jeg tror, jeg ville være meget dårlig til at forklare det sådan kort og præcist. Og derfor så har jeg spurgt nogle af dem, jeg lige har mødt her hen over de sidste par dage, om de kunne give mig et svar på, hvad placebo er. Og jeg kunne godt tænke mig at spille et par af svarene for dig. De kommer her.
Ved du, hvad placebo er for noget?
Er det ikke sådan, hvor man forestiller sig noget? Sådan for eksempel medicin, at bare tanken om det kan gøre, at man har det bedre?
Jamen, det er jo i hvert fald et medicinsk udtryk, hvor man måske giver noget medicin, som ikke som er falsk, og så ser man, om det har en effekt.
Det er en effekt, hvor at hjernen overbeviser en om, at for eksempel et medicament har en effekt, selvom det rent fysiologisk ikke har en effekt.
Så vidt jeg forstår, kan det betegnes som en slags falsk påvirkning. Altså for eksempel, hvis du har taget en pille, du tror er en Panodil, så kan du måske mærke, at du tror, at din hovedpine er forsvundet, på trods af, at det måske ikke var en Panodil, du tog.
Lene, det var lige et lille udpluk af nogle af de her svar, og de kredser meget om det samme. Der er flere, der nævner det her med, at man tager noget smertestillende, en Panodil, og så, eller noget, man tror er en Panodil, og så virker det. Hvad tænker du om de her svar, Lena? Er du enig i deres sådan lidt vævende definitioner her?
Altså, jeg tænker, det er lige præcis sådan her, man opfatter det tit. Når jeg underviser for eksempel på medicin, så plejer jeg tit at starte med at sige, hvad forbinder I egentlig med ordet placebo? Og der er det meget det her snyd og noget falsk og noget inaktivt, der kommer frem. Og det giver jo god mening, fordi der, hvor vi ligesom sådan rigtig begyndte at anvende placebo, det var dengang, vi begyndte at få egentlig effektiv medicin, kan man sige, hvor vi gerne ville holde det op imod noget, vi vidste, der ikke havde en virkning. Og så blev de her kalktabletter en kontrol. Og på den måde har det jo haft den her lidt snyde effekt, fordi den måde, man testede det på, var i de her dobbeltblinde randomiserede forsøg, så folk vidste ikke, om de fik den aktive tablet, eller de fik kalktabletten. Og det har ligesom hængt ved det her med, at man tænker, at det er snyd, og der er også en her i indslaget, der siger, at det er sådan, man tror, man har fået det bedre med sin hovedpine, men det var faktisk ikke en Panodil. Det, man kan sige, vi er blevet meget klogere på over de sidste 20 år, det er, at selvom man får noget, der egentlig er i udgangspunktet inaktivt, der er ikke noget farmakologisk aktivt i det, så den effekt, man får ud af det, den kan være helt reel.
Men hvad er det så? Fordi så står jeg jo tilbage og tænker, jamen hvad er det så, der sker? Altså hvad er placeboeffekten for noget? Hvad er det, der sker, når vi tror, at vi spiser for eksempel en Panodil, eller vi tror, at vi spiser noget, der kan få vores smerter til at stoppe?
Jamen, hvis man tager sådan noget som smerteområdet, så er det faktisk en af de områder, hvor vi begynder at vide rigtig meget. Hvis man tager en kalktablet i den tro, at det er en Panodil, så vil der være mange, der begynder at danne forventninger til, at nu bliver det bedre, nu kommer jeg af med min hovedpine, og allerede der kan man føle sig mere afslappet i kroppen og mindre angst for, at det her det vil ødelægge ens dag eller det, man skal til at i gang med. Og man kan se, når man spørger dem med psykologiske spørgeskemaer, at så har de større forventninger til, at de nu vil få smertelindring. Man kan måle, at de er mindre angste. Og hvis man samtidig kigger på hjerneskanningsstudier, kan man simpelthen se, at der er ændret aktivitet i de præfrontale områder, der har med tænkning og forventninger frem i tid, og også nede i det, man kalder de anterosingulate områder, der er relateret til følelseslivet og angst og andre emotioner. Og den her ændrede aktivitet kan være med til at frigive det, man meget populært kan kalde kroppens indre apotek. Vi har endorfiner i kroppen, for eksempel, som vi ved, der kan give os smertelindring. Hvis vi er ude og køre på ski og falder og slår os, så vil de fleste af os i en vis grad kunne smertedække os selv i et stykke tid, indtil der kommer hjælp.
Er det adrenalin, der kommer ud der? Eller jeg tænker tit på, at, eller man hører tit om, at hvis sådan adrenalin den pumper i blodet, så kan man ikke mærke smerten på samme måde.
Ja, det er sådan lidt det samme. Altså adrenalin er også en neurotransmitter, kalder vi det, og det er endorfin også. Og vi ved, at endorfin sådan meget direkte kan gå ind og lindre smerte, og det er der langt andre neurotransmitterstoffer, der også kan være involveret i. Så det er nemlig lige præcis den der effekt. Vi ved godt, at vi har noget i kroppen, vi selv kan frigive i særlige situationer. Og det er simpelthen det, man kan måle i blodet og med avancerede neurotracer-teknikker, at det er det, der sker nogle gange i hvert fald under en placeboeffekt, at så bliver der frigivet endorfiner, og de virker på nøjagtig samme måde, som når man får en morfin for eksempel udefra. Det er en måde at gå ind i de her opioidreceptorer på, men vi kan også gøre det indefra ved kroppen via vores endorfiner. Så på den måde kan vores tanker og vores følelser faktisk frigive nogle af de samme stoffer, som vi ellers kunne vælge at få tilført udefra i form af medicin.
Ja, men nu siger du, at det er i forbindelse med smerte, det er sådan her. Så placeboeffekt, det kan altså være forskellige ting, alt afhængig af, hvad det er, man, altså, hvad det er, man undersøger. Hvor har man ellers placeboeffekt henne?
Ja, og det er en super vigtig pointe, fordi der er mange, der tænker, at placeboeffekten, det er sådan en samlet effekt, der er lige stor, lige meget hvem den optræder hos, og lige meget hvilken sygdom, og lige meget hvilken sammenhæng. Og det er der ikke noget, der tyder på. Det tyder på, at vi har rigtig mange forskellige placeboeffekter. Vi har set dem ved smerte, vi har også set det ved angst, vi har set det ved depression, og et af de områder, hvor det også er velundersøgt, er i forhold til Parkinson. Og der ved man, at det f.eks. er nogle andre neurotransmitter, som dopamin, der særligt er involveret her.
Okay, så det er altså forskelligt fra sygdom til sygdom, kan man sige?
Ja, altså noget af psykologien i det kan godt være det samme, den kan også være forskelligt, men særligt nogle af de her mere neurobiologiske veje vil typisk være forskelligt afhængig af, hvad er det for en lidelse, man er inde og behandle i forhold til.
Ja, da jeg snakkede med dig i sidste uge som optakt til det her program, så sagde jeg, at jeg også gerne ville høre noget om nocebo.
Ja.
Og det sagde jeg jo, fordi at det er noget, jeg først for nylig selv har fundet ud af, hvad er. Det var en fysioterapeut, der fortalte mig det, at det var noget, de brugte i, eller det var noget, de havde med i deres overvejelser, når de lavede behandlinger og sådan noget. Og det var første gang, jeg nogensinde havde hørt om det. Og så tænkte jeg, at det kunne jo godt være, at der var andre, der havde det lidt som mig. Så for uden at stille dem vi lige hørte i klippet før, og stille dem spørgsmål om placebo, så spurgte jeg dem også, om de kunne forklare mig, hvad nocebo det var for noget.
Ved du, hvad nocebo er for noget?
Det har jeg faktisk ingen idé om.
Nej, det har jeg faktisk aldrig hørt om.
Nej, det gør jeg ikke. Men det minder mig om placebo.
Jeg mindes ikke umiddelbart at have hørt ordet nocebo før, men det henleder tankerne til placebo. Så måske de to er relateret.
Det synes jeg jo er meget... jeg er glad for, at der var andre, der heller ikke havde hørt om det her nocebo før. Men til gengæld synes jeg også, at det er ret vildt. Og det er jo ikke kun... Altså det er også, når jeg har snakket med mine kollegaer til redaktionsmøderne, der er også mange, der ikke anede, hvad nocebo var for noget. Simpelthen heller ikke, som flere siger her, jeg har aldrig hørt ordet før.
Ja.
Lene, hvorfor er det, at vi er så mange, der aldrig har hørt om nocebo før?
Jamen,
er det overraskende for dig?
Ja, det er faktisk lidt overraskende. Okay. Altså, jeg ved godt, når jeg er ude, at langt de fleste har hørt om placebo. Og jeg tror, det er fordi, at placebo også har den her funktion af at være en kontrolbetingelse. Så det har de fleste hørt om, at det er man nødt til at teste det op imod, og nogen har måske endda været med i forsøg, hvor det indgår. Man kan sige, for at vide lidt mere om nocebo, vil man typisk have været lidt dybere inde i en forståelse af placebo omkring, at det bidrager til behandlingssituationen generelt set. Og der kan være nogle faktorer, der bidrager til, behandlingen bliver bedre, men der kan også være nogle faktorer, der bidrager til, det bliver dårligere. Og man kan sige, rent historisk er nocebo-fænomenet også først kommet på banen langt senere. Det er først op omkring 1960'erne, man begynder sådan egentlig at bruge det her begreb. Og i starten bruger man det meget sådan om, hvis man giver en placebo-behandling, og så at det viser sig, at folk får det dårligt, i stedet for at få det godt. Det er sådan de første gange, man snakker om, jamen så kan det være, at det er en nocebo-effekt. Og så har man undersøgt det sådan mere systematisk i forhold til, når man giver information omkring bivirkninger. Blandt andet i de her dobbeltblinde randomiserede forsøg, hvor nogen, altså inden folk går ind i forsøget, så ved man jo ikke, hvem der får det aktive og hvem der får placebo. Så man skal jo informere begge grupper om, hvilke bivirkninger de kan risikere at få, hvis de får det aktive. Og der har man jo samtidig været inde og observere dem, der bare har fået placebo, der bare har fået kalk. Og der kan man se, at der er rigtig mange mange af dem, der faktisk også får bivirkninger. Så det har været sådan en meget legal måde at undersøge det her fænomen på. Og så er man lige så langsomt begyndt at give mere videnskabsetisk tilladelse til også at lave deciderede forsøg, hvor man siger til folk, nu får du det værre, for at se, hvordan påvirker det kroppen. Og der kan man se, at det på mange måder er den modsatte effekt af placebo. Folk begynder at forvente, for eksempel i forhold til smerte, at det kommer til at gøre mere ondt, de bliver mere angste. Det kan man se, det lyser op andre steder i hjernen, og det kan faktisk også frigive blandt andet neurotransmitter, der hedder kolekystekynin, der kan gå ind og hæmme kroppens naturlige smertestillende system. Så vi har en mere rudimentær forståelse af nocebo, men vi begynder at have en forståelse af, hvad er det egentlig, der sker ved de her effekter. Og man kan sige, i forhold til klinisk behandling, der er det jo mindst lige så vigtigt at være opmærksom på, som du tager udgangspunkt i med fysioterapeuterne, at man ikke kommer til at skabe nogle nocebo-effekter.
Der var en af dem, som efter jeg forklarede, hvad nocebo-effekten er for noget, eller jeg prøvede at forklare det, som sagde, at det mindede ham om, hvad han oplevede, når han gik ind på sådan noget netdoktor, og ja. Hvis han for eksempel havde ondt i skulderen eller et eller andet, og gik ind på netdoktor og søgte, hvad betyder det, når man har ondt i skulderen, og så kom der en eller anden sygdom frem, og så var der jo nogle andre symptomer, og så lige pludselig fik han også helt vildt ondt i højre side. Ja. Og en af mine kollegaer, han sagde, at han kom til at tænke på, at når folk snakker om lus for eksempel,
ja.
hvis der er lus i børnehaven, så begynder det altid at klø ja. Over det hele. Det er vel også, eller hvad, er det også udtryk for nocebo, bare lige i sådan præcis. Mere ja. Hverdagsforstand, kan ja. Man sige?
Altså man kan sige, det er lige præcis der, hvor man er, og man undersøger placebo nu her. Det hele det her med, jamen det der med, at vi begynder at få en information om bivirkninger, hvad gør det i virkeligheden? Og det er faktisk et ret stort tema i de her år, fordi hvis man for eksempel måler, hvor lang tid almen praktiserende læger i USA bruger sammen med deres patienter, så er de almen praktiserende læger i hele verden, der bruger allerlængst tid sammen med patienterne. Og umiddelbart tænker man, at det må være rigtig dejligt, og det kan give god bund for en god relation. Men det, de faktisk bruger tiden på, det er at informere om alle de bivirkninger, der vil kunne ske ved en behandling, fordi de skal have ryggen fri i forhold til forsikringssager. Og det snakker man jo meget om det i virkeligheden er en dårlig ting, og man i virkeligheden risikerer at inducere de her. Så der er sådan meget debat mellem etikere og filosofer og jurister om, kan man måske gøre det her på en anden måde?
Ja.
Kan man måske fortælle folk om, hvad der kan være af de væsentligste bivirkninger, eller sige, at de må opsøge en igen, hvis de oplever noget, der kan være relateret, men hvor man ikke sådan kommer til at dumpe alle de her bivirkninger på ryggen af dem. Fordi det begynder vi at have ret gode studier for, at i det øjeblik, folk er informeret omkring bivirkninger, så er der mange, der vil opleve de her bivirkninger. Vi kan endda nogle gange se, at nogle de dropper ud af forsøg på grund af bivirkninger i en placeboarm, hvor de ikke har fået noget.
Ja, det er jo helt vildt.
Og vi kan se ret tydeligt, at de bivirkninger, de får, det er de bivirkninger, de er blevet informeret om.
Ja.
Så det er i hvert fald et stort felt. Og det er jo det, nogle gange, når jeg snakker med alle mine praktiserende læger, kan de jo også sige, at nogle gange, så skal de jo næsten sådan have afmonteret en nocebo-effekt, før de kan gå i gang med at behandle patienter, fordi de har været hjemme og googlet alt muligt ja. På netdoktor.
Og det var vores vært Maja Jensen og Lene Vase, professor i psykologi ved Aarhus Universitet. Husk, du kan lytte til det fulde program ved at søge på Kraniebrud i din podcast-app eller på Radio 4's hjemmeside. I dag er det den 13. december, hvilket betyder, at vi nu er cirka halvvejs igennem kalenderlys og adventskranse, og at mange af os er midt i at se en eller flere af de mange julekalendere, der bliver vist i tv her frem til jul. Men hvorfor begyndte vi egentlig at tænde led til julen i første omgang? Det satte Maja sig for at finde ud af sammen med Anna Wauk Vestergaard, museumsinspektør ved Den Gamle By, og Gunhild Moldesen Agger, professor emeritus ved Aalborg Universitet. Så lyt med her, hvor de tre de nu gør os klogere på, hvordan julenedtællingen den foregik før tv og skrabekalendere.
Anna Wauk Vestergaard, som juleinspektør ved Den Gamle By, så kan du måske svare mig på, hvornår vi begyndte at tælle ned til jul?
Jamen det her med nedtælling til jul, det kan man ligesom dele i to, fordi der er dels den kirkelige tradition, hvor man har adventstiden som en forberedelsestid til Herrens komme, der er den 25. december, hvor vi jo fejrer det. Og advent betyder faktisk Herrens komme, adventus domini på latin. Og hele den her adventsperiode var tidligere en periode, hvor man forberedte sig på at modtage det glædelige budskab om Herrens komme. Det var en periode, hvor man fastede. Og var noget, der blev højtideligt holdt i kirken. Så har vi det andet spor, som er et folkeligt spor, som handlede om glæden ved julen, glæden ved fællesskabet ved julen, ved at være sammen, ved at få noget ekstra godt at spise. Og hele den tradition kører ligesom i et helt andet spor. Et af de allertidligste eksempler på, at man har den her forventningsglæde, det stammer fra 1774, hvor man i Den unge værters lidelser af Goethe har sådan en ret fin formulering omkring børnene, der glæder sig til deres julegaver, som de skal have ved juletræet. Og der siger en af dem omkring, hvornår er det, man skal have gaver. Når det bliver i morgen, og igen i morgen, og så en dag til. Og det er jo ret fantastisk at have et citat, der har mere end 200 år på banen, som er en fuldstændig reference til dagen før dagen før dagen. Så når man går så langt tilbage, så har vi altså noget, der fortæller om den her forventningsglæde. Ser man på det i dansk kontekst, så har vi en lignende parallel fra Peters jul, som er skrevet første gang i 1863. Jeg glæder mig i denne tid, nu falder julesneen hvid. Og det fortæller jo også om alt det her med forberedelserne til jul. Hvad er det der for nogle tegn, som man kan holde øje med som barn? Peter ser gåsen, der hænger uden for vinduet, der bliver bagt til jul, der bliver købt ekstra ind. Faren sidder i hemmelighed og klipper flag. Så er der alle de her tegn på, at nu nærmer julen sig. Så der er sådan en opbygning af spænding til, at nu nærmer julen sig. Og sådan en decideret julekalendernedtælling, der har vi nogle beskrivelser af, hvordan man omkring Første Verdenskrig tæller ned via en pindsvinekalender, som er en kartoffel, der blev pakket ind i sølvpapir, stillet på bordet og forsynet med øjne og næse, mund, fire ben, og så 24 tændstikker i ryggen, så man kunne tage en tændstik ud hver dag. Og så den 24. så ville der så stå sådan en helt tom kartoffel med huller.
Ja. 24 huller.
Ja. Og en anden tradition for nogenlunde samme periode er et bræt med lys, hvor man så kunne have 24 lys stående og tælle 1, 2, 3, 4, eller tænde 1, 2, 3, 4, 5 og så videre lys i løbet af venteperioden. Jeg har fundet et rigtig sjovt eksempel fra 1919, hvor Fyns Stifttidende skriver om en juletradition, hvor man laver en decideret julekalender. Og det skal altså forstås ret bogstaveligt. Det er sådan en afrivningskalender, som i det her eksempel, faren han laver til børnene 8 dage inden jul, og så kan de så rive den her kalenderseddel af, og så står der, nu er der 8 dage til jul, nu er der 7 dage til jul. Men den tæller kun for 8 dage. Og det er jo lidt skægt, at der er sådan en brydningstid i, at man går fra at have lidt mere end en uge før jul, man tæller ned, og så samtidig have vores pindsvinetradition med de 24 dage, hvor december så ret hurtigt bliver det, der er hele nedtællingsperioden. Vi får i 1930 den første danske julekalender, som igen er en afrivningskalender, og på vers, hvor man tæller ned fra 1. december.
Ja, nu var du lidt inde på det her med lysene før, altså de her 24 lys. Det kan man jo godt se, at der måske er en tråd hen til det, vi kender i dag, altså kalenderlyset, eller det er i hvert fald det samme element lidt. Nu har vi bare samlet det i et lys. Hvornår begynder man at gøre det her med at bruge et lys med de 24 tal på?
Kalenderlystraditionen, den kender vi fra 30'erne, hvor den har været sådan en gør-det-selv-tradition. Og det er jo også meget fedt, at man har julen som udvikling af kommercialiseringen, og så man kan se de her traditioner, som starter med noget, man selv gør, og som så bliver til et produkt. Det handler, at det bliver i meget høj grad også en historie om, hvordan historien i det hele taget er. Men i 30'erne har man de her gør-det-selv-lys, og det er blandt andet beskrevet fra en festbog fra 1935, hvordan man kan købe et stort, fint lys, afsætte streger, og så sætte numre på. I 1942 kommer Asp Holmblad på markedet med de første færdigproduceret kalenderlys, og det er jo også igen en parallel til, hvad der sker i den store historie, at det er en tradition, der får fodfæste under 2. verdenskrig, hvor det her med lys og mørke, det er i så ekstrem grad på dagsordenen.
Ja, og i dag er det jo sådan, at i ugen op til december, eller et par dage før december, kan det faktisk være lidt svært at finde kalenderlys, fordi de er nærmest udsolgt overalt. Jeg var i hvert fald inde at få det sidste, da jeg var inde i den dagligvarerbutik, der ligger lige ved siden af, hvor jeg bor. Ja. Men det her med lysene, det kender vi jo også fra adventskransen, og du siger, at advent er jo noget, der går rigtig langt tilbage, og det er noget, vi ser inden for kristendommen som sådan en måde at gøre os klar til at fejre Jesu fødsel. Men hvornår begynder vi med lysene? Har de været med lige fra starten?
Lys og mørke har været kendetegnende for den måde, man har fejret julen fra start af. Altså de allertidligste beskrivelser af at fejre jul, det handler om, at man drikker jul, man æder jul, og man leger jul. Så det handler om at være sammen og fejre det her med, at lyset vender tilbage. Det er jo sådan den der hedenske juletradition. Ser man på det i forhold til adventstraditionerne, så er det jo nemt at forestille sig, at den kommer fra det kirkelige regi. Men i virkeligheden udspringer adventskransen af en udmejningstradition, som handler om at pynte stuen op med grønt i anledningen af vinteren. Altså for igen det her med, at lyset vender og kommer tilbage, og man tager noget grønt ind i stuen for at fejre det her princip om, at naturen er på vej tilbage igen. Og det kendte man flere steder i Tyskland, og der er eksempler på helt tilbage i 1500-tallet, at kirken faktisk var meget imod, at man havde de her udmejningstraditioner, fordi man synes det tog fokus væk fra den kirkelige højtid. Og det, der så sker i Tyskland, det er, at de her forskellige udmejningstraditioner og kransetraditioner og traditioner med at pynte op med noget grønt, jamen de går i mange forskellige retninger op igennem årene, og i 1700-tallet, jamen der er juletræet sådan ret veletableret, er blandt andet også med i Den Unge Værters Lidelser, som vi var omkring før. Og man har også en periode, hvor man har kransetræer, hvor kranse i forskellige størrelser bliver hængt op i pyramideform, og det har selvfølgelig meget med juletræet at gøre, men derfra er der heller ikke ret langt til adventskransen, som man kan se omkring 1830 forskellige steder i Tyskland, med de her adventslys på. Og vender man tilbage til Danmark, jamen så er det helt tydeligt, at Sønderjylland er sådan et sted, hvor den her tradition finder rodfæste tidligere end i resten af Danmark. Så omkring 1900 kender man den fra Haderslev, og der er en beskrivelse af, hvordan det kommer til Aabenrå omkring 1. verdenskrig, hvor en overlægefrue i 1914 er så tynget af krigen, og igen den her parallel til krig som sådan en særlig situation, ligesom med kalenderlyset under 2. verdenskrig.
Ja.
Så hun tager simpelthen tradition op, hun kender fra sin barndom i Thüringen, og får den lokale gartner til at lave en adventskrans, både til hende selv, men også til sygehuset. Og året efter får kirken i Aabenrå så også en adventskrans, og det er jo en lystradition, som passer ret godt med adventstiden i kirken.
Hvornår kan man så sige, for det er jo, det ved vi jo alle sammen, og det er jo også meget tydeligt i det, du fortæller, at når vi går tilbage i tiden, så er julen en kristen højtid. Og det er det selvfølgelig stadig i dag. Der er også mange, der går i kirke juleaften osv., og vi fejrer stadig advent. Men det er blevet ændret til, at jeg tænker i hvert fald ikke over, at jeg, når jeg tænder min adventskrans, forbereder mig til at fejre Jesu fødsel. Hvornår begynder det her skifte fra en kristen højtid til måske sådan mere kulturkristen højtid?
Jamen, det har faktisk været der rigtig, rigtig længe. Og hvis man går helt tilbage til vikingerne og vikingernes fejring af julen, som jo er et gammelt nordisk ord, og netop ikke kristmesse, den danske udgave af Christmas, som kirken aldrig kom igennem med i Danmark. Så jul er sådan set den hedenske og den nordiske fejring af julen. Så man kan allerede sige der, at allerede når vi har ordet, så er der en kamp imellem, om det er det kristne, eller om det er det folkelige, eller hvad vi skal kalde det. Så vikingerne gjorde det, da de blev kristne, at de blandt andet havde de her støbeforme, hvor de både havde en torshammer og et kristent kors. Og jeg synes egentlig, det siger meget godt, hvordan den her fleksibilitet i forhold til traditioner, den er der. Kirken havde jo så også afvist adventskransen og afvist juletræet som noget, der simpelthen er for poppet, eller hvad man nu kan kalde det, tager fokus væk fra de rigtige værdier. Og i dag er begge dele jo at finde i rigtig mange kirker, så der er sådan en virkelig sjov blanding af traditioner, der har forskelligt ophav og kommer til udtryk i forskellige sammenhænge.
Ja, så det lyder faktisk lidt som om, at jul hele tiden har vekslet lidt mellem at være noget mere hedensk poppet, eller noget, der står i modsætning til kristendommen. Altså, ja. I perioder har det været mindre og mere kristent, og nu er vi så måske i en periode, hvor det er en mindre kristen højtid igen.
Men, og det har det i meget, meget høj grad også været tidligere. Vi har blandt andet julestuetraditionen fra 1617 og til dels 1800-tallet, hvor man samledes rigtig mange mennesker og legede sammen. Og de lege, de handlede primært om, at de unge, ugifte mennesker, som var dem, der legede lejene, de skulle komme tæt på et andet køn. Så det er afklædningsleje, det er lege som danseleje og berøringsleje. Så man kunne for eksempel lege ældte bolledej, hvor man tog en karl og en pige, lagde dem på et bord, og så resten af selskabet skulle trykke dem rigtig godt sammen, så de virkelig fik fornemmelse af hinandens kroppe. Og der er ikke meget kristen i det, det må man virkelig, det må man virkelig sige.
Det er der da virkelig ikke. Det var en tradition, jeg ikke...
Må jeg supplere?
Ja, det må du gerne gå, Niel.
Nej, jeg tænkte bare på den her herlige komedie, som Ludvig Holberg har skrevet, som hedder Julestue.
Ja.
Fra 1724. Det er jo netop også den tradition, som han går ind i og diskuterer, om det nu også bliver for meget med de her lidt ret løsslupne juleleje. Så vi har det også i litteraturen.
Ja, lige præcis. Og der er den her helt fantastiske replik fra en julestue, at hvis han kunne få en daler for enhver jomfrudom, der var gået af stablen ved julestuerne, ikke? Det siger jo virkelig noget om, hvad det egentlig er, der er foregået i krogene. Man kunne se også, har jeg læst en svensk forsker, der har kigget på, at andelen af fødsler i Sverige, den står proportionalt med juletiden, så der bliver simpelthen helt op i 1800-tallet født flere børn i september måned end resten af året. Det synes jeg også er, det er meget sigende.
Ja.
Og i Sverige har man jo netop også julebukken som symbol på den sådan mere hedenske jul.
Ja.
Det har alle dage været en festlig højtid på så åbenbart rigtig mange forskellige måder.
Det var Anna Woge Vestergaard, museumsinspektør ved Den Gamle By, og Gunhild Moldesen Agger, professor emeritus ved Aalborg Universitet, der her sammen med vores vært Maja Jensen gjorde os klogere på julekalenderens historie. Og når man lytter til indslaget her fra tirsdagens program, så er det tydeligt, at julen og julekalenderen har været igennem noget af en udviklingsproces. Men nu skal vi videre til noget, der vist kun kan betegnes som en decideret udviklingskrig. Vi bliver i selskab med Maja, men vi hopper videre til klippet fra onsdagens program, hvor hun havde besøg i studiet af Christian Wittfeldt Nielsen, lektor i videnskabsstudier ved Aarhus Universitet. Og sammen med dem, der skal vi nu zoome ind på teknologiopgør.
Så starter vi alligevel med noget, som man måske ikke helt kan kalde en teknologikrig, for War of the Currents, det var vel mere en systemkrig, var det ikke, Christian?
Jo, det var det. Det var altså krigen mellem AC, altså alternating current, eller vekselstrøm, og DC, direct current, eller jævnstrøm. Og det var altså, ja, det var en systemkrig, kan man godt sige, for det var to teknologiske systemer i forhold til elektrificering, som i slutningen af 1800-tallet faktisk kæmpede mod hinanden. Det ene, det var jævnstrømssystemet. Det var udviklet af Thomas Edison. Det var ham, som... Ja, man siger jo, at han opfandt glødepæren. Det er ikke helt rigtigt, fordi den var opfundet, men han...
Han får tit æren i hvert fald.
Ja, han får tit æren, og han videreudviklede den til et stadie, hvor den faktisk kunne produceres og sælges til en billig penge. Og Thomas Edison, han var jo klog nok til at indse, at det ikke nok at have opfundet glødepæren, man skal også ligesom have opfundet alt det, som leverer strømmen til glødepæren inde i folks hjem og i de virksomheder, hvor den skulle bruges. Så han opbyggede en elstation i centrum af New York, tæt på Wall Street-området. Den hed Pearl Street Station, og man kan stadigvæk besøge bygningen og se museet der. Og den leverede så strøm til virksomheder og huse i nærområdet. Og det var, altså det var fremsynet teknologitænkning, fordi der var både, kan man sige, den konkrete teknologi, glødepæren, og der var hele systemet, som skulle levere strøm til det. Og det betød altså et vældigt, kan man sige, teknologisk fremskridt for området omkring Wall Street. Og han var også klog nok til at ligge et sted, hvor der var pengemænd og pengeinteresser, som kunne finansiere hans teknologiske system.
Men er det her så første gang, hvor man prøver at lave altså et decideret system, som giver som fragter strømmen ud og som kan tænde lamper i altså et helt område af gangen eller hvad?
Ja, både over, altså man havde gadebelysning, man havde man havde lagt el ud til gadebelysning, fordi det var det første sted man satte ind. Men det her med at levere strøm ind i folks huse og jo primært til virksomheder i virkeligheden,
ja.
Det var noget nyt, og det var Edisons, kan man sige, idé, eller det var det, han ligesom i virkeligheden udviklede, kan man sige. Han var sådan en systembygger, vil man i dag kalde ham, fordi han havde sans for, for både det teknologiudvikling, men også opbygning af det organisatoriske og finansielle apparat omkring det. Men Ebbesen, han blev så udfordret på flere områder. En af udfordringerne ved jævnspænding, det er, at det er dyrt at transmittere det over store afstande. Og Edison havde egentlig også tænkt på det. Det var sådan nogle små bysystemer, de her jævnspændingsanlæg. De skulle kun være i meget tæt befolket områder. Så kom der en anden amerikansk ingeniør, George Westinghouse. Og han havde den idé, at måske skulle man tænke elektrificering også ud på i landområderne, og i hvert fald i mindre byer osv. Og der er jævnspænding rigtig dårlig, fordi som sagt, det koster penge, og det er dyrt eller svært at transmittere det over store afstande. Man taber meget strøm ved det.
Ja.
Og Westinghouse, han forestillede sig så et system bygget op på vekselspænding. Og vekselspænding eller vekselstrøm har den fordel, at det kan transformeres op til høje spændinger, og så kan man transmittere det over store afstande uden at tabe strømmen. Så det var et smart system. Og Westinghouse forestillede sig også, han arbejdede sammen med en opfinder ved navn Nikolas Tesla. I dag vil vi kende Tesla som elbilen, og vi skal også snakke om det senere, men det er altså en opfinder der omkring århundredeskiftet, som udviklede den første induktionsmotor. Og den var ligesom bygget til vekselstrømsystemet, så man kunne ikke bare have belysning her, men man kunne også have en motorkraft, som kunne bruges til små værksteder og fabriksanlæg osv. Så det var i virkeligheden et meget, på en måde et bedre anlæg, vil vi nok sige, en bedre system, Westinghouse stod for. Og det vandt også i den sidste ende over Edisons jævnspændings anlæg. Og det var en kamp, som foregik både på det var lidt sjovt, fordi det foregik både på det teknologiudvikling, altså der skulle udvikles teknologi, der passede til de to systemer, men det var også i høj grad en finansiel kamp i forhold til at skaffe sig opbakning blandt folk, som ville skyde penge i foretagene. Og det var også en propagandakamp. De udfordrede begge to hinandens systemer. Edison, han arrangerede sådan nogle elektriske aflivnings... Han sagde, fordi man var meget bange for det her højspænding. Altså, hvad sker der, hvis vi har flere tusind volt ind i vores huse? Og Edison, han arrangerede sådan nogle forsøg, hvor der blev aflivet dyr ved hjælp af højspænding, fordi så var det med til at skræmme folk imod det. Og Westinghouse, han måtte så gå ud sammen med Tesla blandt andet og sige, jamen det er helt forkert, og Tesla lavede nogle vanvittige forsøg også, hvor han selv udsatte sig selv for de her store højspændinger. Men uden ret stor... For at vise, at det faktisk var sikkert. Okay. Så der foregik også sådan en PR-kamp der. Og det var altså i sidste ende, kan man sige, Westinghouse's vekselstrømssystem, der vandt. Bortset fra, at der findes jo stadigvæk jævnspændingsanlæg, og de fungerer fint til netop de der lokale, små lokale elektriske systemer. Så der, vi har haft jævnspænding helt frem til i dag, og i dag er der også nogen, der tænker, at jævnspænding bliver måske det nye fremover, der bliver arbejdet også inden for den. Det er jo ikke for at sige, at jævnspænding nu vil vinde, at der er en ny current war, som finder sted. Men det er meget mere for at sige, at når teknologier kæmper mod hinanden, og den ene vinder den anden, så vil den også den teknologi, der taber, den vil faktisk leve videre og også have sine fortalere i lang tid fremover. Det er i hvert fald det, der er sket med jævnspænding.
Ja, fordi vi har jo tit en eller anden tendens til at tænke, at hvis der kommer en teknologi og overtager eller vinder en krig, at det så er dem, der står tilbage som de eneste. Men sådan er det vel meget sjældent.
Sådan er det meget sjældent, og ja, det er fordi, vi ser den dominerende teknologi, vil man kalde det. Ikke? Altså, resultatet af en teknologikrig vil som regel være, at der er et design eller en type eller et system, der ligesom bliver dominerende på markedet. Men det betyder altså ikke, at markedet er tit bredt nok og til at også have den tabende teknologi, som så bare finder en niche og at overleve videre i.
Da vi snakkede om det her med smartphones, så sagde du, at det rigtig meget handler om en krig om styresystemer. Hvad mener du med det?
Jamen altså, det er i hvert fald sådan, det i øjeblikket er. Altså, det er jo ikke en krig længere. Altså, der har det jo også markedet konsolideret sig omkring to dominerende systemer, nemlig Googles Android og Apples iOS. Hvis vi går bare 10-12 år tilbage, så var der flere styresystemer på banen, og Nokia var jo selv fremme, eller brugte et system, der hed, Symbian. Symbian.
Det har jeg ikke...
Nej, det havde jeg heller ikke hørt om.
Men det siger
men altså, det var dominerende i slutningen af nullerne. Ja. Så det er som sagt ikke mere end 10-12 år siden. og det var Nokias foretrukne. Så der var altså, lidt ala den konsolkrig, vi hørte om der, så var der også flere, kan man sige, muligheder på banen i starten, ikke? Og så konsoliderer det sig til at være to dominerende spillere, og det er altså så Android, som så bliver brugt af rigtig mange forskellige smartphones, og så iOS, som er Apples foretrukne.
Ja, så det er styresystemer, der kæmper i højere grad, end det er, hvad skal man sige, telefonproducenterne.
Ja, de to ting hænger lidt sammen, altså forstået på den måde, at teknologiudviklingen, altså hardwaren, det man putter ind i smartphonen, jo afgør, altså hvad man kan på styresystemsfronten. Altså, og vi oplever jo selv som brugere jo hele tiden det der med, at vores styresystem skal opdateres. Det skal det løbende, og de mange, i første omgang små opdateringer, de bliver så efterhånden til så mange, at det betyder, at de gamle smartphones, de kan ikke længere, altså de er simpelthen ikke store nok, de har ikke computerkraft nok til at håndtere de her nye styresystemer, så de bliver helt automatisk outdated. Og det kombineret jo med, at der kommer løbende nye versioner af de kendte mærker på banen, som kan nogle nye ting og så videre. Det gør jo, at der er sådan en stræb, altså den kamp, der er i øjeblikket, det er jo sådan en kamp på mange altså nye funktionaliteter, er det ene kamera lidt bedre end det andet, og har du en bøjelig skærm eller ikke? Altså nogle ekstra ting, kan man sige, i forhold til sådan kernefunktionaliteten af en smartphone, ikke? Der handler om, at man skal kunne ringe og komme på nettet.
Ja, men ser man det fra andre, hvad skal man sige, andre områder, det her med, at der er så høj en konkurrence, altså at der kommer hele tiden nye telefoner, som lige har, som du siger, den ekstra lille gadget, lidt bedre kamera, lidt mindre tilbøjelig til at gå i stykker, eller sådan noget. Altså er der andre steder, hvor man ser en så sådan hurtigt, og sådan, det virker sådan lidt som en aggressiv udvikling nogle gange,
ja,
i hvert fald som forbruger.
Ja, det er en meget aggressiv udvikling, og altså, jeg tror, at man ser det på rigtig mange markeder, men jeg tror nok, at smartphone-markedet er nok det sted, hvor man det er mest synligt, ja. I hvert fald for forbrugerne, fordi vi så også næsten alle sammen er forbrugere på det marked, og følger lidt med i på en helt anden måde. I hvert fald når vi skal have en ny smartphone, følger lidt med i, hvad der foregår. Men jeg kunne i den her sammenhæng også godt tænke mig lige at snakke lidt om mobiltelefoniens udvikling, fordi, ja. Hvor man også finder et eksempel på noget af det modsatte. Altså, fordi nu har vi snakket meget om konkurrence og krig og så videre, men der er jo også inden for teknologiudvikling den modsatte bevægelse eller stræben efter samarbejde og fælles standarder og det, man kalder open source. Og det har man altså også inden for på mobiltelefoni og smartphones. Og der skal vi, uden at det bliver en lang historie, men bare gå tilbage til 80'erne, hvor man i de nordiske lande udviklede en standard for, hvordan at de her systemer, som styrer kommunikationen mellem de enkelte mobiltelefoner dengang, og nu smartphones, og så mobilnetværket, kom til banen. Det hed Nordisk Mobiltelefoni, og det blev udviklet sidenhen gennem først en europæisk standard, og så senere en global standard. Universal Mobile Telecommunication System, UMTS hedder det. Og det. Så det har været sådan et eksempel på samarbejde mellem lande, godt nok ikke virksomheder, men mellem lande, i forsøget på at skabe nogle fælles mål for, hvordan skal de her telekommunikationsnetværk fungere. Og det har fra starten af været udlagt netop som et open source software, og noget, hvor der var en høj grad af samarbejde.
Ja, og når du siger open source, så er det bare, at det er noget, man lægger ud frit tilgængeligt, så andre også kan bruge det.
Ja, ja. Så andre kan bruge det og udvikle videre på det. Ikke? Og der kan man sige, at det er i stik modsat det, der foregår på smartphone-markedet i øjeblikket, hvor der kører sådan en patentkrig. Altså, jeg ved ikke, om man er klar over det, men i en smartphone, der er over 100.000 forskellige patenter involveret i den teknologi, der ligger i det. Og så kan du godt sige, så er det meget nemt at sige, hvornår starter og slutter det ene patent. Og der kører altså flere hundrede retssager rundt omkring i verden, hvor de store mobil- eller smartphone-producenter, de udfordrer hinanden på de der patenter. Ikke? Så det er jo en benhård kamp på patenter og økonomi, hvor den anden, det er mere den der åbne samarbejde, at vi skal være fælles om at udvikle noget, som alle kan bruge tankegangen.
Ja, men tror du så, at man kommer tilbage til det, eller har grund til, at man samarbejdede, var det fordi, at man simpelthen blev nødt til at finde en fælles grund, og så har folk ellers stukket af i forskellige retninger derefter?
Ja, det er et godt spørgsmål, hvad der var den egentlige årsag til det. Altså, det var nok det der med, at det var et transnationalt, altså et samarbejde, der gik på tværs af nationer. Man kunne godt se, altså ligesom vi i dag har roaming, altså roaming-tankengang, den stammer faktisk fra det der nordisk mobiltelefoni fra 80'erne. Og det er jo noget, vi i dag tænker, jamen det giver jo rigtig god mening. Tænk bare, hvis man havde et nyt system, hver gang man skulle ind i et nyt land og skulle til at omstille sin mobiltelefon, og betalingerne var forskellige osv. Så der er jo nogle gode ting i det, men jeg tror ikke, altså desværre så tror jeg ikke, at open source tankegang, der er lidt sådan, den lever samtidig med den der meget stærke kommercialisering. Og nu, jeg søgte faktisk lige selv for nylig på en open source mobiltelefon, bare interesse, og det findes faktisk ikke. Altså, der er en på markedet, så vidt jeg kan se, men den får rigtig dårlige anmeldelser lige i øjeblikket. Så der man bare, altså, kommercialisering er en vej til hurtig og effektiv teknologiudvikling, men det har altså også nogle kan man sige, de negative bivirkninger, at det bliver meget sådan en konkurrence og en kamp.
Det var Christian Huitfeldt Nielsen, lektor i videnskabsstudier ved Aarhus Universitet, og vores vært, Maja Jensen. Og fra konkurrence mellem tech-giganter, ja, så skal vi nu videre til konkurrence mellem nogle andre tunge spillere. Nu skal vi se nærmere på et helt særligt trosopgør. Den 10. december 1520, der brændte Martin Luther en bulle, som han havde fået af paven. I bullen stod der, at Luther skulle tilbagekalde de 95 teser, han havde skrevet i 1517. Men hvad handlede de her 95 teser om, og hvorfor var paven så utilfreds? De må i hvert fald siges at have haft en effekt, for i dag, næsten præcis 500 år senere, tilhører 800 millioner mennesker, det er cirka en tredjedel af verdens omkring 2,2 milliarder kristne, et kristent trosamfund med rod i reformationen. Nu skal vi sammen med Maja og Else Marie Wiberg Pedersen, der er lektor i teologi ved Aarhus Universitet, blive klogere på en af historiens absolut mest berømte fighter. Og vi starter med at dykke ned i, hvad det egentlig var, som Luther han ikke kunne lide ved katolicismen.
Han underviser både i det gamle testamente og i det nye testamente, og det er under arbejdet med det, at han gør det, man kunne kalde hans mageløse opdagelse. Han fortæller nemlig senere i sine biografiske noter, at han havde tanken om Guds retfærdighed, fordi han havde lært at forstå Guds retfærdighed sådan, at den var bundet op på en dømmende og straffende Gud. Men gennem studiet af især Romerbrevet, Paulus' brev til romerne, så kommer han til at læse det efter, hvad det faktisk er, der står i Romerbrevet kapitel 1, vers 17. Og så går det op for ham, jamen han har jo allerede fået den retfærdighed skænket. Den er allerede sket i og med Jesu Kristi død og opstandelse. Og pludselig så ser han det hele i et nyt lys. Og det er nok det, altså så finder han den noget i Gud, som han har ledt efter. Og det er nok egentlig det, der også fører ham til et nyt syn på meget af det andet, der foregår i den senmiddelalderlige og renaissanceperiode kirke, vi er inde i på det tidspunkt. Samtidig så er den bevægelse begyndt i slutningen af 1400-tallet, som vi kalder bibelhumanismen. Og det var en bevægelse, der arbejdede for, at man skulle tilbage til kilderne. Så i stedet for eksempel at læse Bibelen ene og alene i oversættelsen fra hebraisk og græsk til latin i Vulgata, udgaven, som det hedder Vulgata, betyder det almindelige, så gik man tilbage til at skulle læse det gamle testamentes tekster på hebraisk og de nye testamentes tekster på græsk. Så altså tilbage til kilderne, også tilbage til bibelteksterne, i stedet for, at det var, at man læste dem gennem alle andre menneskers briller, det man altså har kaldt traditionen. Så der var den her modstilling mellem skrift og og tradition. Og den bevægelse ser Luther sig også indenfor. Han vil også tilbage til kilderne, have Bibelen over, for eksempel Peter Lombarderen, altså over de skolastiske teologer, som var kommet til at præge den katolske kirke på det her tidspunkt, gennem 200-300 års teologi, ikke? Hvor alt var blevet sådan store, abstrakte, teoretiske katedraler. Og så tilbage, hvad står der faktisk i bibelteksterne? Det må vi være i stand til, som teologer selv kunne læse. Så, så der var dels det, at han fik et nyt gudsbegreb. Den nådige Gud frem for en streng og straffende og dømmende Gud. Han fik et nyt begreb om forholdet til bibelteksterne og sådan den oprindelige kirke. Og så begyndte han også at blive kritisk over for den embedsteologi, man havde, og det var han heller ikke alene om, den embedsteologi, som regerede i den katolske kirke på det her tidspunkt, for man kunne nemlig købe sig til embeder, uden at have nogen som helst uddannelse. Så kirken var i det hele taget styret af den samme elite, som styrede de værtslige regimer. Det vil sige, det var adelen, der sad på både den kirkelige og den værtslige magt. Han har nok fyldt sin kritik udtømt med de 95, og så skulle det også holde et eller andet sted. Men de teser, de har lidt at gøre med det, jeg sagde før, fordi de er faktisk et opgør med magtsystemet, især det kirkelige magtsystem, naturligvis, sådan som det er bygget op. Det er de kaldes jo også afladsteserne, fordi de er et opgør med den kolossale aflads- og bodsinstitution, som var blevet bygget op i den senmiddelalderlige kirke, og som var blevet til en virkelig forretning, kunne man sige, for paveinstitutionen, fordi de handlede om afladsbrevene, som Luther kritiserer, ja. Handlede om at skaffe penge til bygningen af Peterskirken i Rom. Og alle, der har set den, ved, at den har kostet betydeligt mere end 100 kroner. Der skulle skaffes rigtig mange penge, og der havde man så sådan nogle afladsprædikanter til at rejse rundt i Europa for at få folk til at købe dem, og de lovede jo så, at straks pengene i kisten klinger, sjælen ud af skærsilden springer. Så de lovede jo altså frelse eller forkortelse af straffen eller renselsen, når folk var gået i døden, ikke? Og det skræmte virkelig Luther med denne institution, fordi man jo simpelthen narrede penge fra folk. Også fattige folk, som gav alt, hvad de ejede, for at købe sådan et afladsbrev, der jo simpelthen ikke havde nogen virkning, andet end at det gav penge til byggeriet af Peterskirken og diverse embeder, ja. I den katolske kirke. Så det Luther gør op med, det er jo altså, man kan sige, det er jo hele den måde økonomien fungerer på i hans samtid inden for kirken. Han vil have, at pengene skal gå til socialt arbejde. De skal ikke gå til, at folk bliver narret for deres penge. Så hvis der er et overskud inden for kirken af penge, eller at det er i orden at samle penge ind, men det skal være netop med henblik på at hjælpe de fattige, og ikke med henblik på at give endnu flere penge til den magtinstitution, som i forvejen har nok.
Reformationen startede en rivalisering mellem katolicismen og den lutheranske kirke, og det har i den grad sidenhen fyldt i historiebøgerne. Men nu skal vi høre Jakob Egeris Thorsen, lektor i teologi ved Aarhus Universitet, forklare, hvornår og hvordan forholdet mellem de to kirker endeligt begyndte at blive bedre.
Efter 2. verdenskrig, der begynder et langsomt tøbrud mellem den lutherske kirke og den katolske kirke, som langsomt nærmer sig hinanden. Og det kulminerer så med 2. Vatikanerkoncil for den katolske kirke i starten af 60'erne, som gør, at man for alvor åbner sig over for de andre kristne kirkesamfund. Og fra der af, så er der virkelig samtaler i gang mellem den lutherske kirke og den katolske kirke, og man får ryddet mange gamle misforståelser og fordomme over for hinanden af vejen.
Er det forkert at sige, at i vores del af verden, så er der jo faktisk en eller anden form for fællesskab og samhørighed mellem de to kirker?
Jamen, der er jo stadigvæk en del teologiske forskelle, men dem kan man tale meget civiliseret om, og man kan være gode venner af den grund også. Man kan sige, at de steder, hvor kristendommen er udsat for sekularisering og for, at folk melder sig ud af kirken eller holder op med at bruge den, jamen der har den katolske kirke og den lutherske kirke jo nogle fælles udfordringer, som gør, at de fokuserer på det, den store, store fællesmængde, som man jo har til fælles, til forskel fra at se på de mere spidsfindige teologiske spørgsmål, der stadigvæk skiller de to konfessioner fra hinanden.
Så er man altså i vores del af verden bedste venner?
Man er ikke nødvendigvis bedste venner, men jeg vil sige, at man er ret gode venner. Og jeg har jo selv været med i en del samtaler og økumeniske initiativer, og den er i meget høj grad præget af en både meget urban og venlig tone, men jo altså også en stor interesse for at bede sammen og fejre de dele af gudstjenesten sammen, som man kan. Så på den måde så er vi milevidt fra fortidens gensidige fordømmelser og de fordomme, som man kunne have om hinanden.
Men du indikerede så også med det, du sagde, at der er andre dele af verden, hvor det ser anderledes ud.
Ja, der er andre dele af verden, hvor at der i langt højere grad er en konkurrence mellem de forskellige kristne kirker. Og her er Latinamerika et godt eksempel. Og her er det jo godt nok ikke lutheranere, som udfordrer den katolske kirke, men typisk mere pinsekirkekrister og evangelikale kirker. Og de steder, der kan man altså høre den samme retorik om den katolske kirke fra de her protestantiske frikirker, som man tidligere kunne høre i bredere protestantiske kredse. Så der er altså en tendens til, at de steder, hvor der er hård konkurrence om sjælene, jamen der taler man også, eller der understreger man forskellene og prøver at i nogen grad også at frakende den anden kirke sin kristne enart. Hvorimod de steder, ligesom i Danmark og i Vesteuropa generelt og USA, hvor at man oplever en høj grad af sekularisering og afkristning, jamen der er man helt holdt op med at konkurrere, for der har man en fælles udfordring om at være kirke på en relevant måde og på en nærværende måde under radikalt ændrede vilkår.
Men findes der altså nogle steder i verden, som du nævnte, Latinamerika, hvor de simpelthen kan ryge så meget totterne på hinanden, så det næsten kan blive korporligt?
Jamen, der er eksempler på steder i Latinamerika, i Mexico og så videre, hvor for eksempel altså, katolske landsbyer, de tager det meget ilde op, hvis nogen de konverterer til pinsekirkerne, fordi de dermed også unddrager sig nogle hvad hedder det, pligter i forhold til helgenfester og den slags. Og så har man altså også mange andre steder i Latinamerika, hvor at protestanterne er meget aggressivt missionerende og går fra dør til dør og fortæller almindelige katolikker, at de ikke er rigtige kristne, og at de er nødt til at omvende sig til den protestantiske kirke. Så der er nogle steder, hvor det er meget mere ophedet, og der vil man jo så typisk altså understrege forskellene, i stedet for at se på det, der trods alt er det fælles gods.
Og det var altså også sådan, det var for godt og vel 100 års tid siden i vores del af verden.
Ja, altså der havde man jo ikke på den måde krig eller ufred, men der understregede man jo også i langt højere grad de teologiske forskelle, der er, og det kirkesyn, som er ret forskelligt. Og det blev understreget meget stærkere dengang. Men det er som om, at med udgangen af det 20. århundrede, så er det slut.
Det var her Jakob Egeris Thorsen, og tidligere i klippet hørte du også Else Marie Viberg Pedersen, og de talte med vores vært, Maja Jensen. Husk, du kan lytte til de fulde programmer alle hverdage fra 14 til 15, og når du ikke lige har lyttet med der, ja, så kan du som altid finde de tidligere udsendelser inde på Radio 4's hjemmeside eller som podcast. Det var altså desværre alt, vi havde tid til i den her omgang af Kraniebrud Klip fra ugen. Og her til sidst, der skal jeg også lige fortælle, at klippet fra mandagens udsendelse om placebo, det er produceret med støtte fra Lundbeck-fonden. Glædelig tredje søndag i advent. Mit navn er Emma Elisabeth Holtet. Tak for denne gang og på genhør i næste uge, hvor jeg glæder mig til, at vi igen dykker ned i de bedste klip fra ugens programmer.
Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.